idgam mutəcənisin. Formaca müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə eyni olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idgam növünə idgam mutəcənisin deyilir. Yəni, məxrəcləri bir, sifətləri isə ayrı-ayrı olan iki hərif yan-yana gələrsə, bu zaman birinci hərif oxunmayacaq, ikinci hərif isə şəddələnəcəkdir. Bu hərflər üç qisimdə cəmləşmişdir. Birinci, T, D, Fa hərflərdir. İkinci qisim, Fə, Zəl, Va hərflərdir. Üçüncü qisim, Bə və Mim hərfidir. İndi isə gəlin, 13-cü dərsi izah edək. İdğam mütəcənisin. Dediyimiz kimi, idğam sözünün lüğəti mənası bir şeyi digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. Təcvid elmində isə idğam sözünün mənası hər hansı bir hərfləri başqa bir hərflərə daxil etməsi nəticəsində birinci hərfin itməsi, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Mütəcənisin isə ərəb dilində eyni cinsli olan bir şey deməkdir. Formaca müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə, yəni iki ayrı-ayrı başqa-başqa hərflərin formaları müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə çıxış yerləri isə eyni olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növünə idğam mütəcənisin deyilir. Yəni, burada iki hərif, bu hərflərin şəkilləri və formaları müxtəlif, amma məxrəc etibarilə məxrəcləri isə eynidir, çıxış yerləri isə eynidir. Bu məxrəcləri eyni, lakin formaları müxtəlif olan hərflər üç qisimdə cəmləşmişdir. Yəni, təcvid alimləri 28 hərfdən yalnız bu üç qisimdə olan hərfləri seçmişdir və demişdilər ki, bu hərflər formaca və şəkilcə müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə isə bir olan hərflərdir. Birinci qisim üç hərfdən ibarətdir. Bunlar T, D və T hərfidir. İkinci qisim F, Zəl və Va hərfidir. Üçüncü qisim isə B və Mim hərfidir. Yəni, artıq qaydada dediyimiz kimi idğam sözünün lüğəti mənası bir şey digər bir şeyə daxil etmək deməkdir. İstilahi mənası isə hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin oxunmaması, ikinci hərfin isə qoşalaşmasına deyilir. Yəni, gəlin birinci qismi misal götürək. Birinci qismdə üç hərf vardır. Bunlar T, Dəl və Ta hərfidir. Bu hərflərdən, yəni bu üç hərflərdən biri digərinə rast gələrsə, şərt budur ki, bunlardan birinci hərf sükunlu, ikinci hərf isə mütləq hərəkəli olmalıdır. Bir də təkrarlayıram. Şərt budur ki, idğamda ümumən birinci hərf sükunlu, ikinci hərf isə hərəkəli olmalıdır. Birinci hərfdə olan hərflər T, D və T hərfləridir ki, bunlardan hər biri bir-birinə rast gəldiyi zaman, yəni məsələn, Dəl T-yə rast gələrsə və ya T, T-yə rast gələrsə, bu zaman idğam baş verəcəkdir. Və dediyimiz kimi idğamın da mənası hərflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində birinci hərfin itməsi, ikinci hərfin isə qoşalaşması deməkdir. İndi isə gəlin birinci misala baxaq. Birinci misal Abədtum misaldır. Ayn, Bə, Dəl, Tə və Mim hərfidir. Baxın, biz bunu təcvid əhkamına görə Abədtum oxumalıyıq. Abədtum, yəni Dəl hərfi itməli, T hərfi isə qoşalaşmalıdır. Səbəb, çünki dəl hərfi məhz birinci qrupda olan üç hərflərdən biridir. Həmçinin tə hərfi də birinci qrupda olan üç hərflərdən biridir. Və biz dediyimiz kimi idğam qaydasına əsasən burada birinci hərf mütləq sukunlu, yəni hərəkəsiz, ikinci hərf isə hərəkəli olmalıdır. Və təcvid əhkamına görə bunun oxunuş qaydası abəttum olmalıdır. Abəttum, yəni baxmayaraq ki, dəl hərfi vardır, amma dəl hərfi oxunmayacaq, tə hərfi isə qoşalaşacaqdır. Gəlin, birinci misalı yenə oxuyaq. Oxunuş qaydası, təcvid əhkamına görə oxunuş qaydası belədir. Abəttum, abəttum, abəttum, yəni dəl hərfi yazıda olsa belə tələffüzdə yoxdur. Tə hərfi isə qoşalaşır. Və çünki birinci qrupda olan hərflərin sırasında məhz dəl hərfi və tə hərfi mövcuddur. Və ya birinci qrup olan hərflərin ikinci misalına baxaq. Bu, və qad təbəyyənə sözüdür. Və qad təbəyyənə sözüdür. Fikir verin, burada dəl hərfi sukunlu olaraq gəlmişdir və dəl hərfi də birinci qrupda olan hərflərin biridir. Hərflərindən biridir. Həmçin təbəyyənə sözü də tə hərfi ilə başlamışdır və tə də birinci qrupda olan hərflərdən biridir. Deməli, bu zaman idğam mütəcənisəyin baş verəcəkdir. Yəni, formaca müxtəlif, lakin məxrəc etibarilə eyni olan hərflərin bir-birinə rast gəlməsi zamanı yaranan idğam növü burada baş verəcəkdir ki, birinci hərif, yəni qadr sözündə olan dəl itəcəkdir, təbəyyənə sözündə olan tə isə qoşalaşacaqdır. Və düzgün oxunuş bu cür olacaqdır. Vaqad təbəyyənə, vaqad təbəyyənə dəl hərfi yazıda olsa belə, yazılışda olsa belə, tələffüzdə isə itəcək, ikinci hərf olan tə hərfi isə qoşalaşacaqdır. Həmçinin, indi isə gəlin, ikinci qrupun hərflərinə baxaq. İkinci qrupda da üç hərf var. Bunlar tə, zəl və va hərflərdir. Həmçinin bu hərflər də bir-birinə rast gələrsə, bu zaman bu hərflərdən biri itəcək, ikinci hərf isə şəddələnəcək. Yəni, misal üçün, əgər fə sukunlu olaraq zəl hərfinə rast gələrsə, bu zaman fə hərfi oxunmayacaq, zəl hərfi isə qoşalaşacaqdır. Yəni, şəddələnəcəkdir. Və buna misal olaraq, ikinci qrupda olan misala baxın, bu yəlhəz zəlikə sözüdür. Yəlhəz zəlikə sözüdür. Yəlhəz sözünün sonu fə hərfinə bitmişdir. Və əgər ikinci qrupun hərflərinə baxsaq, biz burada fə hərfini açıq və aydın bir şəkildə görə bilərik. Həmçinin zəlikə sözü isə zəl hərfinə başlamışdır ki, zəl hərfi də ikinci qrup hərflərindəndir. Deməli, burada birinci hərf itməli, ikinci hərf isə qoşalaşmalıdır. Amma biz şərt dedik ki, şərt də bundan ibarətdir ki, burada birinci hərf mütləq və mütləq sukunlu, ikinci hərf isə hərəkəli olmalıdır. Yalnız bu zaman qayda baş verəcəkdir. Onda, deməli, düzgün oxunuş qaydası belədir. Yəlhəzzəlikə, yəlhəzzəlikə, fə hərfi yazıda olsa belə tələffüzdə tələffüz olunmur. Üçüncü qrup isə D hərfinin mim hərfinə yetişməsinə deyilir. Əgər sukunlu B hərəkəli olan mim hərfinə yetişərsə, bu zaman D hərfi oxunmaz, mim hərfi isə qoşalaşar. Gəlin, üçüncü qrupda olan misala baxaq. Bu, irkəb mə'nə sözüdür. İrkəb mə'nə. Amma fikir verin, burada sukunlu B vardır və sonra isə mim hərfi isə hərəkəldir. Deməli, burada idğam mütəcənisəyin baş verəcəkdir və B hərfi oxunmayacaq, mim hərfi isə qoşalaşacaqdır. Və təcvid əhkamına görə bunun oxunuş qaydası belədir. İrkəb mə'anə, irkəb mə'anə, irkəb mə'anə. B hərfi olduğu halda B hərfini tələffüz etmirik, mim hərfini isə qoşalaşdırıb bu cür oxuyuruq. İrkəb mə'anə.